Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, шаршемби 4-чү марттагы кечки берүүбүздү баштайбыз. Азыркы жарым сааттын мазмуну. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка байланыштуу Койташ окуясы боюнча баштапкы сот жыйыны өттү. Политклиника медиасынын кеңсеси каракталды. Журналисттер анын ишмердигине байланыштырууда.
Карактоо болгондо балуу буюмдарды алып кетет да, анан кагаздарды аябай тытып издептир, ноутбуктарыбызды күйгүзүп көрүптүр.
Украинада премьер-министр алмашууда эң жаш премьер саналган Алексей Гончарук отставкага кетүү арызын жазган. Бишкек Ош автожолундагы автокырсык 7 адамдын өмүрүн алды.
Айдоочу рулда уктап кеткен, себеп дегенде эки тараптын тең, эки автоунаанын тең тормоздордун издери калган эмес.
Биз менен болуңуз. Бүгүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алеми жаңылыкта Эленора Бейшенбек кызы.
Саламатсыз угарман. Прокурорлор Койташ окуясына байланыштуу соттук отурумдун ачык өтүшүн колдойт. Бул тууралуу аталган иш боюнча айыптоо тобунун жетекчиси прокурор Темирбек Бекмаматов журналисттерге билдирди.
В части открытости процесса у нас нет возражений.
Ал 4 мартта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, баштапкы соттук жыйындар мыйзам боюнча жабык өтөрүн, иштин өзү карала баштаганда жараяндын ачык болушуна прокурорлор каршы эместигин бышыктады. Бекмаматов сот жабык өткөнө жатат деген сөздөр тарап, иш саясатташтырылып кеткенин билдирди. 3 мартта айыпкерлердин жактоочулары жараян жабык өтүп калышы мүмкүн экенин билдирип күмөн санашкан. Бүгүн 4 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын улан. Анда судья бөгөт чарасы боюнча жактоочулардын арызын канааттандырган жок. Былтыр 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык киши жабыркаган. Окуяга байланыштуу 19 айыпталуучуга адамга айып тагылган. Алардын ичинен 14 айыпталуучунун иши сотко өткөн, калган 5 адам тергөө менен кызматташууга макул болгону үчүн өзүнчө иш катары тергелип жаткандыгы маалым болгон. Тажикстанда мечит имамдары динчилдерди коронавируска байланыштуу мечитке чогулуп намаз окубай турууга чакыра баштады. Дүйшөмбү шаарындагы борбордук мечиттердин биринин имамы Абдулхах Абидов мындай чечим жарандардын коопсуздугу үчүн кабыл алынганын айтты. Тажикстандын муфтияты азырынча расмий чечим жок экенин, бирок бийлик зарыл депсе, Иран менен Ооганстандагыдай намазды мечитте окууга тыюу салынышы мүмкүн экенин билдирди. Борбор Азиянын бир дагы өлкөсүндө коронавирус каттала элек Казакстандын Каспий деңизиндеги Актау жана Курак портторо Иран менен Азербайжандан келген жүргүнчү кемелерди кабыл албай турган болду. Өпкөнү сезгенкен коронавирусту жугузуп алгандардын саны Кытайга караганда Түштүк Кореяда, Иранда, Италияда жана Жапонияда тезирээк көбөйүп жатат. Иранда 3 мартка карата 2300 ашык киши илетке чалгып, дыгып 77 адам көз жумганы ырасталды. Бул өлкөнүн парламентинин 23 депутаты дагы COVID-19 вирусун жугузуп алды. Италияда вакцинасы табыла элек инфекциядан каза тапкандардын саны 80 кишиге чамалады. Түштүк Кореяда 5000 ашып вирус жуктуруп алгандар катталды. Дүйнө жүзүндө вирус баш аягы 92000 кишиге жугуп 3000 ашык адам каза тапты. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана юридикалык жактарды филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Макул деп 100 депутат добуш берди, 9 депутат каршы болду. Коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүнү жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов баштаган депутаттар тобу иштеп чыгып коомдук талкууга январь айынын башында койгон. Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөткө аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талапты аткарбаса мыйзам чегинде жоопко тартылат. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014-жылы да болгон. Анда бул аракет ишке ашкан эмес. Былтыр Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун жакшы жагын белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынсыздануу билдирген. АКШ-да 3 мартта супер шейшемби деп аталган күнү демократтардын ички жарышында мурдагы вице-президент Джо Байден озуп чыкты. Баштапкы жыйынтыктарга ылайык ал 15 штаттын 10-унда жеңди.
Super Tuesday for nothing.
Байденди негизинен афроамерикалыктар менен улгайган адамдар колдоду. Праймеризде экинчи орунду сенатор Берни Сандерс алды. Ал эл көп жашаган Калифорния менен Техаста утту. Сандерс болсо латын америкалыктар менен жаштардан колдоо тапты. Бул ички жарышта Байденге 253, ал эми Сандерске 185 делегат добуш берди. Жарышта сенатор Элизабет Уоррен менен миллиардер Нью-Йорк шаарынын мурдагы мэри Майкл Блумберг утулду. Буга чейин Блумберг шайлоо өнөктүгүнө 500 миллион доллар сарптаганы айтылган. Кыргызстанда ажырашкандар көбөйдү. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Адилет Бейшеналиевдин айтымында, мурдагы жылы 10,5 миңдей түгөй ажырашсам, былтыр 11 миңге чамалады. Башкача айтканда, ажырашуу фактысы 500'ден ашык болуп көбөйдү.
Эң эле көп ажырашуу боюнча арыздар берилген региондор бул Бишкек шаары болот. 2000'дей ажырашуу бекем нике болгон региондор Ош шаар болду, Нарын, анан Талас областары болду. Аталган региондордо ошо нике бузуу боюнча арыздардын саны 500'ün тегерегинде болот да.
Жалпысынан былтыр Кыргызстанда 50 миңге чукул нике катталган, алардан көбү Ош, Жалал Абад, Нарын, азы болсо Нарын менен Талас областарында. Кытайдагы саясий лагерлер тууралуу Казакстанда биринчилерден болуп айтып чыккан кытайлык казак Сайрагүл Саудбай АКШнын мамлекеттик департаментинин каарман аял сыйлыгын ататты. Анын көрсөтмөлөрү Кытайдын репрессивдүү саясатын эл аралык коомчулукка ашкере кылган алгачкы далилдердин бири деп айтылат. Мамлекеттик департамент тараткан билдирүүдө 44 жаштагы Саудбай 2018 жылдын апрель айында казак кытай чек арасынан мыйзамсыз өттү деген негизде Казакстанда кармалган. Ал соттук териштирүүдө Шинжаң аймагында саясий лагерлерде иштегенин, ал жакта миңдеген уйгурлар, казактар жана кыргыздар кармалып турганын, кайра Кытайга барсам өлүм жазасына тартыларын айткан. Казак соту аны 6 айга шарттуу кезип, 10 айдан кийин Саудбай Казакстандан Швецияга чыгып кеткен. 2011 жылы бул сыйлыкты Кыргызстандын ошол кездеги президенти Роза Отунбаева да алган.
Чоң рахмат Элеонора Бешенбек кызы. Акыркы жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баардыгы азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күндүн аба ырайында айта кетейин. 5-мартта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачыны болбойт. Күндүз Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жаан карга айланат экен. Тоолуу аймактарга кар жаайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болуп, тоолуу райондордо кар күрткүсү пайда болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет деп синоптиктер эскертүүдө. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 14 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 тегереги. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу, ал эми Нарында түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүз жылуулук 6 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 20 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү 6 градустун тегереги. Ордо шаар Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 2 градуска чейин жылуу, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга кезек берели. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалып, бир офицердин өлүмү менен аяктаган Койташ окуясы боюнча баштапкы сот жыйыны өттү. Ага бул иште шек саналып жаткандар катышты. Шектүүлөр коюлган айыптарды моюнга албай сотту ачык өткөрүүнү талап кылып, ошондой эле прокуратура өкүлдөрүнө нааразычылык билдирип жатышат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу дагы бул сотко көз салууда. Аны уксак, Бакыт.
Саламатсыздарбы. Койташ окуясына байланыштуу баштапкы соттук жыйын бүгүн экинчи күнү. Бүгүн соттук жараянга ушул иште айыпталып жаткан 12 шек саналып жаткан адамдар келди. Алардын арасында Алмазбек Атамбаев жок. Ал биринчи күнгө катышкан эле, башкача 3-марттагы соттук отурумга. Бүгүн ал ошол соттук отурумду ансыз эле өткөрүү боюнча өтүнүч келтирип, соттук иште кароо уланды. Бүгүнкү соттук жыйында да негизги эле башкы талаптар сотту ачык өткөрүү жана сот залында айыпталып жаткандар менен алардын жактоочуларына толук кандуу шарт түзүп берүү талаптары болду. Дагы бир маселе, бул жерде ушул иште айыпталып камакта жаткан эки депутаттар Рашан Жээнбеков, Мээрбек Мискенбаев, Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарик Ниязов, анын жан сакчы Канат Тагынбаевдар ушул иште мамлекеттик айыптоо тобунун жетекчиси болуп жаткан прокурор Темирбек Бекмаматовго каршы атайын билдирүү таратышты. Анда алар Бишкек шаарынын прокурору Темирбек Бекмаматов жетектеги мамлекеттик айыптоочулар сотко да басым кылып жатканы, ал прокурор президент Сооронбай Жээнбеков менен Асылбек Жээнбековдун жакындары тарабынан дайындалганын, анын үстүнө Темирбек Бекмамбетов Алмазбек Атамбаев президент болуп турган учурда башкысында 2015-жылы ушу башкы прокурордун биринчи орун басарлыгы кызматынан кеткенин айтып, ал ушул басым кысым кылып жатканын айтышты. Бирок бул айыптоолорду ал прокурор Темирбек Бекмаматов Азаттыкка берген комментарийинде четке акты. Ал 2015-жылы башкы прокурордун биринчи орун басары кызматынан кеткенин ырастап, бирок сот бийлик өзүнчө бийлик бутак экенин, ага башкы прокуратура эч кандай кысым көрсөтө албастыгын, ал эми Асылбек Жээнбековдо эч кандай тааныш билиштиги жок экенин, аны менен байланышы жок экенин, бийлик менен дагы эч кандай байланыш жок экенин, бул соттук иште болгону мамлекеттик айыптоо тараптын өкүлү катары өз ишинин аткарып жатканын айтты. Анан тышкары бүгүнкү соттук отурумда камакта жаткандардын жактоочулары алардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү соттон өтүнүштү. Бирок ишти карап жаткан Бишкектин биринчи майрандык сотунун судьясы жактоочулардын бул өтүнүчүн канааттандырган жок. Ушу менен экинчи күнкү ошол соттук отурумду жыйынтыктай келсек, бүгүнкү соттук отурумда айыпталгандардын жактоочулары берген бир эки өтүнүч канааттандырылган жок. Алардын бири ушул алардын бөгөт чарасын өзгөртүү болсо камакта жаткандардын, экинчиси бул жерде ушул тергөөдө келтирилген айрым материалдарды, беттештирилген материалдарды ушул далил документтердин катарынан чыгаруу боюнча дагы өтүнүч беришкен, алар дагы канааттандырылган жок. Бул жакта сотто журналисттер киргизилген жок. Мыйзам боюнча баштап соттук жыйын жабык атат, бирок журналисттер соттун имаратынын сыртында чыгып тынуу калганда сот андан чыккан мамлекеттик айыптоочулардан дагы жактоочулардан дагы маалыматты тез тез алып жатышат. Энди азырынча ушундай маалымат.
Чоң рахмат. Бул кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу болду. Ал Койташ окуясы боюнча сотко сырттан көз салууда. Политклиника медиасы кеңсесинин каракталышын журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Ал эми милиция уурлук беренеси менен иликтөөнү баштады. 3-мартка караган түнү политклиниканын кеңсесине белгисиз кишилер терезе тосмону сындырып кирип, компьютерлеринин бирин маалымат сактаган хард дискин жана кабарчылардын блокнотторун алып кетишиптир. Калган кеп кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Негизи сигнализация бар болчу да. Бул иштегенде дагы аябай катуу иштечү. Бирок ошол күнү эмнегедир иштебептир бул сигнализация деле. Балдар айтып атат, киргенде вайфайды сууруптур деп. Ал ойлосо керек да, вайфай менен видео наблюдениялар болот да азыр баардык эле офистерде. Бирок биздики жок болчу.
Кеңсесинин коопсуздук чараларын айтып берип жаткан политклиниканын башкы редактору Дилбар Алимова. Ал кеңсеге түн катып киргендер баалуу буюмдарды алышпаганын айтып, алар уур эмес, иликтөө үчүн журналисттер чогулткан кандайдыр бир маалыматтарды издеши мүмкүн деп божомолдойт.
Биз карактоо деп айтпайт элек, анткени карактоо болгондо баалуу буюмдарды алып кетет да, анан кагаздарды аябай тытып издептир, ноутбуктарыбызды күйгүзүп көрүптүр. Бирок эч кимсин тийген эмес да. Демек булар бир кандайдыр бир маалыматты издеген адамдар болушу мүмкүн. Бирок ошо ишмердүүлүгүбүзгө байланыштуу эле болуш керек деп ойлоп атабыз. Биз азыр жарып көрө элек иликтөөлөрүбүздү эмнеге байланыштуу экенине мындай коопсуздук өңүтүнөн алганда жарыялай албайбыз да.
Редактор Алимованын айтымында белгисиз кишилер алып кеткен хард диск менен кабарчылардын блокнотунда маанилүү маалыматтар деле жок болгон. Редакция эч нерсеге карабай алдыда курч темаларга иликтөөлөрүн уланта беренин билдиришти. Журналисттердин кеңсесинин каракталышын милиция Жорук кодексинин 90-беренеси уурлук менен сотко чейинки өндүрүшкө алды. 1-майр райондук ички иштер бөлүмүнүн басым сөз кызматкери Алмаш Бекбоева тергөө иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ошол азыркы учурда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп атат.
Милиция тергөөдө басылманын ишмердүүлүгүнө байланыштуу берген версия каралар каралбастыгын маалымдаган жок. Ал эми медиа коомчулукта политклиниканын кеңсесиндеги окуя басым сөзгө басым, шайлоо алдында эркин массалык маалымат каражаттарын ооздуктоо же иликтөөлөргө тоскоолдук кылгысы келген топтордун колунан келиши мүмкүн дегендей пикирлер айтылып жатат. Кыргызстандын журналисттер коомдук бирикмеси бул окуя боюнча тынчсыздануусун билдирген кайрылуу таратып, милиция Катардагы кылмыш эмес, карактоо журналисттердин кеңсесинде болуп жатканына көңүл бурушу керектигин белгилеген. Бирикменин төрагасы Марс Төлөгөнов тугалы.
Жесткий диск анан журналисттердин жазган күндөлүк тектериби ошону алып кеткени дагы бул ишмердүүлүккө карата эле болгон аракет болуп атат да, ишмердүүлүктү тосуш керек. Ошол макала даярдап атса ошону чыгарбаш керек да, кандай бир тергөө жүргүзүп ошонун жыйынтыгын чыгарыш керек.
Анткени менен акыркы окуя журналисттердин коопсуздугун, маалымат сактоодогу эрежелер сыяктуу маселелерди дагы көтөрдү. Эксперттер иликтөө же курч материалдары даярдаган басылмалар маалымат коопсуздугу, медиа кеңселерди кайтаруу чараларын күчөтүү мезгилдин талабы экенин белгилешет. Медиа эксперт Марат Токоев буларга токтолду.
Азыркы кезде иликтөө журналистика боюнча алектенген издатлар көбөйүп баштагандан кийин менчи коопсуздук маселесинин маанилүүгү дагы өстү дагы. Эми мында жалгыз журналистика эмес, редактор дагы кандайдыр бир чараларды көрүш керек болот. Эми маалымат коопсуздугу жөнүндө караш керек.
Политклиника 2013-жылдан тартып гезит катары чыгып келген. 2017-жылдан кийин онлайн платформага өткөн. Басылма акыркы жылдары депутат, министрлердин декларациясы тууралуу Бишкек шаарында сатылган жерлер боюнча иликтөө чыгарган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бул баян бир аздан кийин сайтыбызга чыгат. Сиз дагы өз пикириңизди кошсоңуз болот. Бул сөз эркиндигине кандайдыр бир басым болушу мүмкүнбү? Сиздин пикирди окуганга даярбыз. Азыр эми жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Кытайдагы кайра тарбиялоо лагерлери тууралуу Казакстанда биринчилерден болуп айтып чыккан кытайлык казак Сайрагүл Сагытбай АКШнын Каарман аял сыйлыгына татыды. Тажикстанда имамдар динчилдерди коронавируска байланыштуу мечитте чогулуп намаз окубай турууга чакыра баштады. Койташ окуясы боюнча айыпталып жаткандар соттун ачык өткөрүлүшүн талап кылууда. Ошол эле соттогу прокурорлор соттук отурумдун ачык өтүшүн колдоорун билдиришти. Кыргызстанда ажырашкандар көбөйдү. Өткөн жылы 10,5 000 болсо, быйыл алар 11 000 жетти деп билдиришти расмийлер. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык саясат менен уласак. Тагыраагы Украина. Бул өлкөнүн премьер-министри катары жарым жыл гана иштеген Алексей Гончарук отставкага кетүүгө арыз жазды. 4-март кечиндеги кезексиз жыйынында Жогорку Рада премьер-министрликке Денис Шмыгалды шайлашы күтүлүүдө. Бул кадамды айрымдар бийликти бекемдөөнүн аракети катары бааласа, айрымдар Зеленский эски жолойго түшүп, олигархтар менен ымалалаша баштады деп жатышат. Кененирээк кийинки баянда.
Я жодных заяв стан на цю хвилину не писав.
Премьер алмашат экен деген кабарлар бир нече күн мурда эле тарап жаткан. 2-мартта Алексей Гончарук брифинг өткөрүп, эч бир арыз жазбаганын айтып, келечек тууралуу сөз баштаган.
Биз азыр өкмөттү дурустап бекемдөөнү ойлонуп атабыз. Бул командалык чечим болот. Ошондой эле ал президенттен жана парламенттеги кесиптештеримден да көз каранды. Соңку бүтүм кандай болот? Аны айтпай эле коеюн. Анткени бир чечим жарала элек.
Украин бийлиги эми Гончаруксуз бекемделе тургандай. Парламент анын кызматтан кетүү арызын 3-марттын кечинде кабыл алып, тийиштүү комитет канааттандырды. Чечим жалпы жыйында 4-марттын кечинде кабыл алынат. 35 жаштагы Гончарук Украин тарыхындагы эң жаш премьер болду. Өткөн жылкы кезексиз парламенттик шайлоодон кийин августтун аягында өкмөт башына келген. Алдыдагы 5 жылда экономиканы 40% көтөрүүгө убада берген. Бирок акыркы айларда Украина өндүрүшүндө өсүү темпи күтүлгөндөн жай болду. Ал эми интрига аз болбоду. Бир нече апта мурда өкмөттүк жыйын учурундагы сүйлөшүү интернетке чыгып кеткенден кийин да Гончарук кызматтан кетүү арызын жазган. Анда премьердин үнүнө окшош адам президент Владимир Зеленскийдин башкаруу стилин, экономиканы түшүнүү жөндөмүн сындап шылдың пикир айтат. Бул окуядан кийин Гончарук Зеленский менен жолугуп, маселе чечилгени маалымдалган. Бирок жаш премьер 6 ай гана иштөөгө үлгүрдү. Көпчүлүктү түзгөн эл кызматчысы фракциясы 3-мартта Денис Шмыгалдын талапкерлигин жактырган. Аны президент сунуштаган. 44 жаштагы Шмыгаль вице-премьер-министр жана Украина аймактары менен жамааттардын өнүктүрүү министрлигине дайындалганына бир гана ай болгон. Ошондо эле аны эмки өкмөт башчысы дей башташкан. Дениш Шмыгаль өткөн жылдын августунан бери губернатор, ага чейин Украинадагы бирден бир бай адам Ринат Ахмедовго тиешелүү энергетикалык ири компанияны жетектеп, каржы экономикалык кызматтарда иштеген. Украинада аткаминерлердин олигархтар менен кызматташтыгы катуу сынга алынат. Өзү да миллиардер Коломойский менен байланышта деп сынга кабылган. Зеленский шайлоонун алдында олигархтарды саясатка жолотпоого убада берген. Бирок Шмыгалдын карьерасынын кескин жогорулашы акчалуулар бийликти калчоодобу деген сөздү кайра күчөттү. Саясат талдоочу Алексей Гарань мындай дейт.
Шмыгаль Ахметовдун кишиси деп айта албайт элем. Бирок жалпысынан алганда биз азыр Зеленский эски оюнду ойной баштаганын көрүүдөбүз. Ал Коломойскийден оолактагыс келип жатат. Бирок башка олигархтар Ахметов, Пинчук менен мамиле түзүдө.
Украиналык РБК агенттиги өз булактарына таянып, Шмыгалдын кабинетинин курамы дээрлик жаңланарын маалымдады. Ал эми Азаттыктын Украин кызматына кеп курган эксперттер өкмөт канчалык алмашканы менен реалдуу бийлик президентте өзгөрүүлөр Владимир Зеленскийдин дараметинен көбүрөөк көз каранды деп белгилешет. Али Токтокунов, Азаттык.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Уктуруубузду улантып кайра Кыргызстанга келсек, Бишкекке Ош автожолунда түндөгү кырсыктан 7 адам каза болду. Алардын арасында Бирунада бара жаткан айылдаштар жана бир туугандар да бар. Ал эми ооруканага жараат алып түшкөндөрдүн үчөө Өзбекстандын жарандары. Бул маселе жол коопсуздугу темасын кайра күн тартибине чыгарууда. Кесиптешим Руслан Калматовдун баяны.
4 марттын түнүндө Нокин районунун Бүргөндө айылында катталган жол кырсыгы 7 адамдын өмүрүн алды. 5 адам менен Шамалды Сай шаарчасынан Нокенди көздөй бара жаткан Honda Jazz машинеси Баткенден чыгып Бишкекке жол тарткан Mercedes-Benz Vito менен кагышкан. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн ага инспектору Айбек Сатыбалдиев кырсыкка айдоочунун уктап кеткени себеп болгонун айтат.
Нокен районунун аймагы аркылуу өткөн Бишкек Ош жолунда катталды бул жол кырсыгы. Honda Jazz'да бул ошо жанагы ошо бир туугандар, Кыпчак талаалыктар болгон баягы Нокен районуна караштуу. А Honda Jazz'да ошол 5 адам болгон болсо 5 адамдын 4 жүргүнчүсү, айдоочусу кошо баарысы каза болду. А Mercedes'тин айдоочусу менен ошо жанында отуруп бараткан жүргүнчүсү каза болду. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу рулда уктап кеткен. Себеп дегенде бул окуя болгон жерди ошол ыкчам тергөө тобу караган учурда эки тараптын тең, эки автоунаанын тең тормоздордун издери калган эмес.
Каза болгондор 33-70 жаштагы эркек кишилер жана 41 жаш курактагы бир аял да бар. Ал эми жабыркагандардын арасындагы 3 адам 19-20 жаштардагы Өзбекстандын жарандары. Калган үчөө Ошчуна Баткен облусунун тургундары. Жалал Абад облусунун аймагында быйыл 2 ай аралыгында 82 жол кырсыгы катталып 16 адам каза болгон. Кырсыктар былтыркыга салыштырмалуу 6% өскөнүн адистери айтышат. Алардын июнгө учуру Бишкек Ош жолуна туура келет. 40 жылдан ашык убакыттан бери айдоочулук менен алектенген Абдыжалил Исаков кырсыктардын көбү адам факторуна байланыштуу дейт.
Эми көбү окуп-окуп эле права сатып алып атат. Правиланы билбейт. Торбузду токтотушту билбейт машинаны. Уазылатып айдашты билет. Токтотушту билбей эле ойлобой айдаша берет. Ушу менен кырсык болуп атат да. Көрөбүз жолдордо учурашат. Встречам салып берет бизге. Эптеп алып качып калабыз. Кары шопурлар.
Мамлекеттик каттоо кызматынын 2019 жылдын этегинде берген маалыматына караганда, соңку 9 жылда Кыргызстанда машинелер 3 эсе көбөйгөн. Мекеменин маалыматына караганда, 2010 жылы 444 000 машине катталган болсо, бүгүнкү күндө 1 348 000ге жетти. Милиция автопарк көбөйгөнү менен жол инфратүзүмү оңолбой, ошонун айынан жол кырсыктары көбөйгөнүн белгилөөдө. Жол инспектору Айбек Сатыбалдиев 380 чакырым Бишкек Ош жолун көзөмөлдөөгө да кызматкерлер тартыштыгын билдирет.
380 км тейлегендиктен 24 кызматкер эми жетишпейт. Анын райондон кызматкерлери дагы баягы Бишкек Ошчолунда основной жол курсу көп катталгандыгына байланыштуу районунун кызматкерлери дагы ошо жардам берүүдө азыр учурларда. Бирок негизинен эми кызматкер жетишпейт.
Маалыматка ылайык, Бишкекте мисалы жолдор 40 000 машинеге ылайык болсо, 420 000 автоуна катталган. Бир суткада 7 000 машинеге ылайык курулган Бишкек Торугар жана Балыкчы, Ананева, Каракол жолдору аркылуу 40 000 автотранспорт каражаттары каттап жатат. Жалал-Абадта былтыркы жыл ичинде 546 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 132 адамдын өмүрү кыйылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Эми саясатка келсек, шайлоолор күнү жакындаган сайын Кыргызстанда саясатта кыймыл кызып барат. Беш шаардык кеңешке шайлоого катышууга 22 партия арыз берди. Алардын бир нечеси гана бардык жерде жарышка түшсө, айрымдар 2-3 кээлери бирден гана шаарда атсалышууну көздөдү. Талдоочулар жергиликтүү кеңештерге шайлоо күздөгү парламенттик жарышка даярдык деп жатышат. Камылга көргөндөр кимдер? Эрнист Нурматов тизмектейт.
Ош, Каракол, Балыкчы, Токмок жана Майлы Суу шаардык кеңештерин шайлоого арыздарды кабыл алуу 2 мартта аяктады. Бишкектеги атайын жыйында борбордук шайлоо комиссиясы жарышка түшкөн партиялардын санын жарыялады. Жалпы маалыматты БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова угузду.
Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоого катышууга жалпы 22 партия катышууга арыз берди. Анын ичине 4 партия бардык 5 шаардын, 4 партия 3 шаардын кеңешине катышмай болду. Дагы 4 партия 2 шаарга, 10 партия 1 шаарга арызын берип, талапкерлерин сунуш кылды.
Эгер шаарларга карата бөлсөк, эң көп партия Караколдо жарышчудай. Мында старт алчулар жалпы 14 партия. Алар Кыргызстандын Жашылдар партиясы, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Биримдик Кыргызстан, КЛДП, Улуу Журт, Замандаш, Бирик, Табылга, Мекен Ынтымагы, Ак Шуңкар, Улуу Кыргызстан, Республика партиялары. Ошто КЛДП, Өнүгүү Прогресс, Биримдик Кыргызстан, Улуу Журт, Эмгек, Бирик, Мекеним Кыргызстан, Бир Бол партиялары бар. Ал эми Балыкчы шаардык кеңешине мандатталашта Табылга, Мекеним Кыргызстан, Замандаш, Улуу Журт, Өнүгүү Прогресс, Биримдик, Кыргызстан, Ата Журт, Эмгек, Социал-Демократтар, Мекен Ынтымагы партиялары күч сынашат. Токмокто болсо, Биримдик, Эл Биримдиги, Эмгек, Ата Мекен, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Ооганстан согушунун ардагерлеринин жана башка жергиликтүү чатактардын катышуучуларынын саясий партиясы, Кыргызстан, КЛДП партиялары шайлоого барат. Майлы Суу каласында Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Замандаш, Эл Мурас, Мекеним Кыргызстан, Ата Мекен, Биримдик партиялары жарышат. Өзүңүз көргөндөй, узун тизменин ичинде парламентте фракциясы бар белгилүүлөрү да бар. Жаңыдан чыккан же регионалдык деңгээлде гана таанылгандары да жок эмес. Журналист жана жарандык активист Семетей Талас уулу болсо, партияларды мындан да башкачараак классификациялады.
Бийликтин партияларын бөлсөк болот. Биримдик, мисалы, Мекеним Кыргызстан сыяктуучу. Алияктар дагы бар, кымылдын аркасында туруп каржылаган жаңы партиялар бар.
Беш шаардык кеңеште жалпы 169 мандат болсо, партиялар буга 3108 талапкерди көрсөтүштү. Тизме ачык тилек болгондуктан азыр коомчулук талапкерлерине карабай, лидерлерине карап баалоого аргасыз. Лидерлерине карата да партияларды бийликчил деп атап жатышат. Бул топко кирген Улуу Журт партиясынын лидери, мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев муну четке кагууда.
Эми биз эч кандай бийликке деле бул жерден эч катышыбыз жок. Бизде основном бүтүн негизгиси баягы жаштарда бүт эле.
Ата Мекен, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан, Замандаш партияларынын лидерлери көпчүлүккө маалым. Замандаштан башкасынын парламентте депутаттары да бар. Бирок жогорку кеңеште мандаты бар. Башка белгилүү партия, Кыргызстан Социал-Демократтар партиясы быйыл жергиликтүү кеңештерге өзүнүн атынан барбай калды. Бул андагы кризис менен байланыштуу. Тагыраагы партиянын бир жааты Сагынбек Абдрахмановго, экинчи тарабы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга бөлүнүп кеткен. Балыкчы шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан Социал-Демократтар партиясы КСДПга тиешеси жоктугун билдирүүдө. Партиянын реестрде катталган жетекчиси Жыргалбек Ишенов Азаттыкка кыскача кеп курду.
КСДП менен пока байланышыбыз жок, азыр өзүбүз пока жок, может болот, азыр эч кандай тиешем жок.
Деген менен юстиция мекемеси КСДПга төрага катары каттаган Сагынбек Абдрахманов Социал-Демократтар партиясын мурдагы президенттин тарапташтары түзүп чыкканын айтууда.
Башка партия деп ошентип тенегесе чагылышып Социал-Демократтар деген саясий партиясы деп
тиги атамбайчылар чыгарышты.
Каракол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлынсуу шаардык кеңештерине шайлоо 12 апрелде өтөт. Бул күнү мындан сырткары Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештин депутаттары да шайланат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоого катышып аткан партиялар тууралуу талдоо мындан кийин дагы болот. Азаттыкты акмалап туруңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин башкасын өтөбүз.